Die tema van vandagse boodskap is volhard het twee lettergrepe. Nou, gister was ons by die Witkruis monument vir die jaarlikse byvoeging van kruise vir die tientalle vermoorde boere wat in die voorafgaande jaar bygevoeg is by die statistiek. So daar was nou heel wat van die mense wat namens hulle geliefdes kom kruise inkap het. En dis nogal 'n ervaring om vir iemand te vra, wat bring jou hier? En die sê, dit is, my man was Corrie dit en dit, en ek bring sy kruis vandag. En die vraag vir iemand anders te, en wat het jou hier gebring? En sê, nee, ek saam my sister hier, want haar man is vermoor. Ek wil net terwille van interessantheid sê, anders te as wat die humanisme probeer maak van geweld teen vroue en kinders, dis alleen geweld teen allemaal. Daai stelling probeer mans die skuldige maak, want dis maar deel van die teken van die vyand, om mans die varke in die verhaal te maak, terwyl mans eintlik die oplossing is, want dis die man wat sy plek in die huis moet inneem. Maar die Satan weet, sodra die man op sy plek kom, het hy 'n teenstander wat hom gaan teenstaan, as hy kniel by God, het die Satan gegaan en hy het hierdie hele ding verdraai en gesê, kom ons beskuldig die man dat vroue en kinders deur hom mishandel word. So ek verwerp enige van hierdie goed wat sê, natuurlik is geweld verkeerd, maar ek het daar gestaan en kyk hoe baie vrouens kruise inkap vir die moord op hulle mans, wat probeer het om hulle gesinne te beskerm. Nou my gedagtes draai ook dageliks na aanleiding van die Witkruise en die mense wat hulle geweldige stryd en storm wat daar aankom, by Johan en Ina met hulle stryd. En ons eie omstandighede, my persoonlike omstandighede, sien hoe verslegterende landsomstandighede ons besigheid en ons gesin ook benadeel. En hoe sekerheid van inkomste en geleenthede en loopbaan en beroepe eintlik tot niet gaan. En ek dink aan Pieter, wat ons vanmorgen oor gepraat het in sy huis, en die kruis wat hy moet dra. Ek dink aan my niggie, Annelie, wat 'n seldsame longsiekte het, 'n type fibrose, wat 20 mense in die wêreld of iets het, en wat dageliks meer en meer versmoor, terwyl haar gesin, om die finansies by mekaar te kry, om haar in die lewe te hou, eintlik finansieel geruïneer raak, en ons weet allemaal, menslik gesproke, waar gaan haar omstandighede haar eindig? Nou die lys is onbeperk, hier is allemaal goeie kinders van Vader, goeie kinders van Yahweh, allemaal klaarblyklik omring deur 'n storm, wat geen sigbare uitkoms het nie, en dis hoekom die foto by die tema vanmôre die oog van 'n sikloon wys. En daar in die middel van die oog van die sikloon en in die massa van wit stormagtigheid waar die winde rondom honderde kilometers per uur kan bereik, daar in die oog van die sikloon kan jy die see se blou sien deurslaan hier en daar. En as jy nou op 'n skykie in daai middel van daai oog is, dan kan jy opreg sê, jy is omring deur die perfekte storm. Want die onheil is reg rondom jou en daar is geen uitkoms uit daai storm uit. Nou, al die mense en ons allemaal, en ons volk, is eindelijk slagoffers van omstandighede wat op die oog af verseker gaan maak dat ons ondergaan. Op die oog af. Ek meen my niggie gaan in alle waarskynlikheid sterwe, sy verswak dag by dag. Die mense by die Witkruis se geliefdes het klaar gesterwe en daai vrouens wat daar staan, of mans, of kinders, kan opreg sê, soos dat die vrou vir Elisa gesê, dis ek, my man was 'n kind van God, maar hy is nou vermoor en hier staan ek en ons het te min om te oorleef. As ons nou van 'n perfekte storm wil praat, en ons gaan vat 'n voorbeeld uit die woord uit, Job 1 vers 13, en ek het doelbewus, ons allemaal ken die verhaal van Job, so ek gaan nou nie die hele, terwille van tyd, die hele ding vir u aflees nie, ek het net gegaan en ek het die sleutelwoorde gaan rooi maak, En dan gaan dit lees soos ek het geskryf het, maar as u die hele deel van Job waar hy sy lewensinkomste en sy besigheid en sy geliefdes en allemaal verloor wil gaan lees, lees van Job 1 vers 13 af. En nou lees ek het soos ek het geskryf het, verskoon dat ek grootstukke uitgelaat het. En op 'n dag kom 'n boodskapper na Job en sê, weggeroof, met die skerpte van die swaard verslaan. En net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, die vuur van God het hulle verteer, en om dit te vertel aan u, is ek hier. Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, weggeroof, met die skerpte van die swaard verslaan, ek is hier om u dit te vertel. Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, u seuns en die dogters, sodat hulle gesterf het, ek is hier om dit vir u te vertel. Ons is hier vandag om saam met mekaar te bepeins hoe 'n perfekte storm in sy lewe en ons lewens en wat ons daaruit kan leer. Ons is hier om met mekaar daaroor te praat. Want as daar nou een ding is wat ons almal van seker is, is ons sal nie uit hierdie lewe uitgaan sonder dat daar 'n storm in ons lewe kom nie. Nou ons weet dat ons as wedergebore kinders van Vader nie die dood behoort te vrees nie. Ons weet uit die woord uit, as ons wederbaar is, dan is die dood nie meer veronderstel om die grootste, slegste ding te wees wat ons kan oorkom nie. Maar ons is net mense en ons is nog in die vlees en ons het baie mense vir wie ons lief is om ons. Ons het baie goed vir wie wat vir ons nuttig en waardevol is en hierdie goed en mense wat rondom ons is, wanneer dit bedreig word, kan ons nou nie vir mekaar bluf, Johan het vanmorgen gelees, daar is 'n tyd vir alles. En hierdie storms, soos jy daar die foto op die toneel daar sien, waar die see werklik stormagtig is, hierdie storm skeur daai goed van ons dekke, van ons skuitjies af. En ons kan nie vir mekaar lieg en sê, dis nie pynvol nie. Maar nou wil ek vir u sê, dat, of ek wil vir u vra, wat is die grootste ding wat kan verkeerd gaan in daai storm? As die metaforiese storm nou in ons lewens is. Wat is die slegste ding wat met jou kan gebeur? Ons het nou gesê, dood is nie die ergste nie. Ons weet uit die woord uit, dat al die dinge wat ons kan verloor, selfs geliefd is, kyk, dink nou aan Job, dis nie die ergste nie. Hoe sink my boot? Wanneer kan ons sê, die storm het my boot gesink? Metafories. Ja, jou geloof verloor. Hoe weet ons iemand het sy geloof verloor? Hoe is dit vir ons duidelik die skuit het ondergegaan. Kyk hierso, as ons gaan lees uit Job uit. Job 1 vers 22. En by dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongeruims toegeskrywe nie. Job 2 vers 9. Toe sê sy vrou vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid? Seun, nou daai seun in die konkordans sê, is om te vervloek en te verraai, onder andere. Kom ons lees dit dan so. Vervloek of vloek en verraai vir God en sterf. Maar hy antwoord haar, soos 'n dwaas praat jy. Soos 'n dwaas praat jy. Die goeie sou ons van God aanneem en nie ook die slegte nie. By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie. Nou, Vader sê, my naam is, ek is. Wanneer jy hom verraai, het jy 'n paar maniere hoe jy het kan doen. Jy kan sê, daar is nie 'n God nie. Wat sê jy dan eintlik? Hy is nie. Dink net aan die reperkusies, hoe jy sy naam omdraai, en sê, hy, jy sê jy is, ek sê jy is nie. Dis 'n ateïs se uitspraak. Dan is daar nog 'n manier, jy kan sê, Vader sê, ek, my goedertierenheid is tot in ewigheid, wanneer jy jou rug op hom draai, sê jy, U is nie goed nie. U is wreed, U is 'n wrede God. Hoe kan 'n goeie God dit doen wat in hierdie storm aan my gedoen word? So wat Job kon doen is, hy kon gesê het, Jahwe, U is nie. Of hy kon vir sy vriende gesê het, Jahwe is nie. Of hy kon vir God gesê het, U is nie goed nie. En van hom al weggestap het, dis wat sy vrou hier vir hom gesê het, doen dit. Ons weet, Job sê elders, vervloek hy sy eie geboortedag, maar hy het nooit so ver gekom om God te vloek nie. Maar, hy het besonder naby daaraan gekom. So as ons nou gaan lees, die terrein waarop Job hier loop, is baie gevaarlike terrein. Ek gaan nou vir u lees, Job 19 vers 1 tot 3. Maar Job het geantwoord en gesê, Hoe lank sal julle my siel kwel en my met woorde verbrysel? Hy praat met sy drie vriende, ne? Nou 10 maal al doen julle my smaadheid aan, mishandel julle my sonder om julle te skaam. Maar nou draai hy na God toe, nou sê hy, Weet dan, hy sê nou teenoor God vir sy vriende, Weet dan, God my onregverdig behandel het, en met sy net my rondom ingesluit het. Sien julle die rondom, die storm rondom, die sikloon, dat hy my rondom ingesluit het. As ek roep, geweld, dan word ek nie verhoor nie. Ek roep om hulp, maar daar is geen reg nie. Hy sê eintlik, daar is geen reg by God nie. Hy het my weggestuur, my weg toegemuur, sodat ek nie verby kan nie. En oor my paaie het hy duisternis gesprei. My eer het hy van my afgetrek. Kyk net die beeldspraak, afgetrek soos 'n skil afgetrek. My eer het hy van my afgetrek. En die kroon van my hoof weggeneem. Hy werp my aan alle kante omver en daar gaan ek. En hy het my verwagting uitgeruk soos 'n boom, ook het hy sy toren teen my laat ontvlam, en my beskou as een van sy vyande. Job is hier in 'n monoloog betrokke. Ek wil jy moet kyk, Job is in 'n struweling en 'n redenasie betrokke, besig om te probeer om wat te beantwoord. Wat is die vraag wat Job hier debatteer? Dis net een woord. Dit het 'n weef voor. Waarom? Waarom gebeur hierdie dinge met my? En die hele Job, hierdie gedeelte is die debat wat gevoer word deur Job, en dan is dit sy vriende, en Job en sy vriende, en nou is dit in Job se kop, en Job is besig om die waarom van sy omstandighede, van die storm, te probeer beantwoord. En hy klaar in sy waarom debat, by twee gevolgtrekkings uitgekom, jy kan dit hierin sien, die een is, dat God hom onregverdig hanteer het. God is nie regverdig in sy omstandighede nie. Hy het nou net daar gesê. En dat God aan hom nie goed gedoen het nie. Daai gedeelte wat Vader sê, my gedagtes oor jou is goed. Job sê, u gedagtes oor my is nie goed nie. Vader sê, ek is regverdig, my troon staan op geregtigheid, Job sê, u is nie regverdig in my geval nie. Nou wonder u seker, of ek wonder, hierdie debat wat Job hierso voer, wat dink u, hoe het Job se gedagtes in hierdie hele storm waarin hy is, eventueel tot daai punt geskei, waar hy sekere gevolgtrekkinge begin maak oor hoekom dit met hom gebeur. Het hy hulp gehad? Het hy dit uit sy eie initiatief tot hierdie gevolgtrekking gekom? Kom ons lees net so 'n bietjie wat gebeur in Job 4 vers 17 tot 21. Luister nou hierna. Elifas het deur 'n gees in die nag die volgende ontvang om aan Job oor te dra. Ons kan nou sien dat by hierdie kringetjie van drie vriende in Job, wat daar sit en praat op die aspit, is daar nou skielik 'n ekstra karakter wat aan die debat deelneem. Hier het nou iemand bygekom. Hy praat nou wel deur Elifas, maar hy is nie te min sy opinie wat nou ook hierso in die debat ingesleep word. Ons lees, sou is, nou wil ek net sê, jy kan gerus die hele gedeelte in Job 4 vers 17 tot 21 gaan lees, dit is nogal spokerig, want Job se vriend Elifas sê, in die nag, terwyl ek nou net rustig raak, het 'n duisternis, 'n donker gees oor my gekom, en die armhare op my arm het begin regop staan, en hy het oor my gehang en vir my gesê, en luister wat hy nou vir Job sê, die gees vir hom kom sê, nou onthou net, Elifas probeer nie Job skade aandoen nie, Elifas probeer vir Job antwoorde gee, en Elifas se opinie is, dat hierdie antwoord kom van God af. Hy onderskei nie, as hy geweet het, dit kom van die Satan, sal hy toch mos nou nooit dit vir Job kom sê het nie. Elders lees ons, Elifas voer geveg in debat, asof hy namens God praat. Hy sê, jy kan God nie hierdie goed toe eie nie, en ek verdedig God in hierdie saak. Dis wat Elifas sê. En nou kom en hy sê, in hierdie nacht het hierdie duister gees na hom toe gekom, of hierdie ervaring wat hy gehad het, en hy sê, vir Elifas, nou sê Elifas het vir Job, sou 'n sterfling regverdig wees voor God, of 'n man rein wees voor sy maker, kyk, in sy dienaar stel hy geen vertroue nie, en by sy engele ontdek hy dwaling, hoeveel meer by hulle wat in kleihuise woon, van wie die grondslag stof is, wat fyn gedruk word soos 'n mot, tussen môre en aand word hulle verpletter, hulle kom vir ewig om sonder dat iemand daarop ag gee, word hulle tentlyn nie losgeruk en hulle nie, van hulle nie, hulle sterwe en dit sonder wysheid. Hoor jy wat sê die Satan vir Elifas om vir Job te gaan sê? Dat die waarde van 'n mens voor Vader, omdat 'n mens so onbetroubaar is, is soos wanneer jy 'n mot doodruk. So dis met hierdie gedagte in sy kop geplant, soos 'n saaikie, dat Job in hierdie storm sit, en dit is wat sy debat, want hierdie is Job 4, Ons trek by Job 19 in die voorafgaande deel, waar Job tot die gevolgtrekking begin kom, God gee nie om vir my nie. God is nie goed nie. So ons kan sien, wanneer jy die vraag waarom waag, dis toksies, wanneer jy dit waag, dan tree daar ander kragte in die debat toe. Soms deur vriende, wat probeer help, maar hulle help nie. Soms deur watter bronne ook al, wees baie versigtig. Die vraag waarom is 'n goddelike vraag. En 'n mens behoort dit nie te vra. Vra vir Toosjes oor die dood van sy twee kinders. Lees sy gedig, die hak en steek van God se wil. Dat 'n mens nie jou hand kan steek binne in die vraag waarom, sonder om so gehak te raak, dat jy jou kop verloor, want die Satan debatteer orde groot is beter as 'n mens. Die vraag waarom is 'n toksiese vraag wat moest verpak word in 'n kussie van lood wat boop staan, moenie aanraak nie. Want selfs aan die einde wil ek vir u sê, was Job se vriend reg? Was al hulle redenasies oor die waarom in Job se lewe reg? Ons weet dit was nie reg nie. Julle in die einde kom hy by Job 42 vers 7 en Vader sê, en nadat Yahweh Job toegespreek het met hierdie woorde, sê Yahweh aan Elifas, dis nou die selfde vriend wat nou gepraat het, hy sê vir hom, my toren het ontvlam teen jou en jou vriende, want julle het nie reg van my gepraat nie. Kan julle sien dat Vader was die een wat eventueel in die beskuldigde bank moes sit, en ons weet mos uit Job wat het in die hemel gebeur. Dit was nie Vader wat Job wou skade aandoen nie, dit was die Satan wat gekom het en hom wou skade aandoen. Maar wat doen die Satan op die eerste geleentheid? Hy gaan sê vir Elifas om vir Job te sê, God is teen jou. En nou sê vader aan die einde van Job, jy Elifas. Hy sê nie die Satan het vir dit gedoen nie, hy sê Elifas, jy. Maar ons weet die Satan het aan hom verskyn in die aand, die bose. Maar hy neem die mens verantwoordelik vir wat hy spreek teenoor 'n vriend wat in 'n storm is. Interessant, weet julle dat aan die einde in Job 42, na die hele gedeelte waar vader met Job praat, het vader nooit vir hom sy waarom beantwoord nie. Job maak klaar, die story maak klaar, en steeds het Job nie 'n antwoord op waarom gekry nie, al het God self vir die storm met hom gepraat. Al antwoord wat hy gekry het, was dat sy vriende se waaroms verkeerd was. Nou, wat ons in Job leer, uit die perfekte storm waarin Job was, is dat om God nie te vloek nie, verg volharding. Want hy sy vrou het gesê, volhard jy nog daarin om dit nie te doen nie? Dit kom nie vanself nie. Jou vleeslike natuur, wanneer jy in daai storm is, dryf jou na 'n punt waar jy, as jy nie volhard nie, as jy jouself net gaan laat gaan, gaan jy dit doen wat 'n mens se bootjie kan sink in die geloof. Jy moet volhard. Dis 'n werkwoord. Uit Job leer ons dat volharding is wat nodig is om jou lippe en jou gedagtes in bewaking te neem. Die tweede ding wat ons leer is, dat waarom by voorbaat 'n vraag is, wat jy doelbewus toksies moet merk in een kant sit. Nou moet jy nie jouself, as jy vanoggend hier sit, Johan het vanmorgen vir ons gelees, daar is die tyd vir alles. Jy moet nie omdat jy vanoggend hier sit en die storm om jou nie toegetrek is. As jy na my luister, dink, wanneer jy daar kom, sal jy hierdie dinge beter hanteer as ander mense nie. Die bestes wat ons vooraf gegaan het, wat in storms ingeloop het, het dieselfde dinge gedoen en dieselfde foute gemaak. Jy weet, as ons gaan kyk na die, jy dink jy is naby aan Christus en daarom sal jy weet om hierdie slaggate mis te trap. Kyk hoe naby was die disippels aan Christus, hy het agter in die skuit gesit en hulle voor, toe die storm om hulle losgebreek het. En wat sê die disippels, ek lees vir julle Markus 4, 37 tot 40, en 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skuit geslaan, en het wat gedreig om al vol te word, en hoor wat is die disciples se aanklag teen Christus achter in die skuit, omdat die storm dreig om hulle skippie te sink. Hulle woorde, meester gee u nie omdat ons vergaan nie. So as jy in 'n storm kom of ek, net omdat ons naby Christus gewandel het voor die storm, beteken nie ons gaan nie in ons harte voel om vir hom te vra, gee u nie om nie. Wie het nog gevra, gee u nie om nie? Dawid, Moses, onthou jy vir Moses, toe hy kwaad word in die klip slaan, toe hy vir vader sê, hierdie volk het uit Egipte uitgetrek, en nou is ons in die woestyn, en hulle beskuldig my van al die goeders, en hulle wil vleis hê. Kan jy die moedeloosheid in sy stem hoor? U het ons in die storm gebring, en nou staan ek hier, en hulle het nie vleis nie. Abraham, het sy worstelstryd daar langs die rivier. So as jy dink, omdat jy naby in Christus is, is hierdie boodskap en waarskuwing en nie vir jou nie, want jy is okay, dan het ek vir jou nuus. As hierdie storm rondom jou toemaak, is ons niks beter as Dawid en Abraham en die disippels wat saam in die skuit was nie. Ons kan allemaal hieruit leer, ek kom achter dat Yeshua aan die einde van die stikkie vraag vir die disciples, toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? hoe het julle dan geen geloof nie? En ek het nogal gedink, wat bedoel hy? Maar nou as jy kyk na sy vorige gedeelte waar hulle vir hom gesê het, gee u nie om nie, dan is dit my afleiding, dat hy vir hulle vra, waarom is julle so bang dat ek nie omgee nie? En hoe het julle dan geen geloof dat ek vir julle sou omgee nie? Hoekom dink julle ek sal julle laat vergaan sonder om om te gee? Want dit is eintlik wat sodra een mens begin, dit is wat met Job amper gebeur het, toe Elifas hom mislei het. Die oomblik toe Job begin dink, God gee nie om nie, hy het hom onregverdig en sonder goedheid hanteer. Toe begin Job se fondasie heeltemal verbrokkel. Die oomblik toe die disippels begin bang word, Joshua gee nie om nie, toe begin hulle vrees. Maar dink bietjie daaraan, as jy dood seker is, dat God vir jou lief is en hy omgee, dan eindelijk verwyder dit die vrees uit jou omstandighede uit. So dit lyk asof die goue lyn waarin jy moet kan vashou, is die seker wete dat God het jou in sy versier, jy is vir hom belangrik, hy gaan nie net met jou laat gebeur wat met jou gebeur, sonder dat daar rede is nie. Ek hoef nie te vra waarom nie, want God weet, en hy is goed, en sy goedheid is vir my genoeg. Maar die Satanse twyfel kom altyd in die ding in van, is God goed? Gee hy om? Daarom roep die disippels, gee nie om nie? Nou gepraat van perfekte storms. Ek wil vir jy een stukkie lees wat ek geskryf het. Wat sien jy daar op die bord? Een man sit en skryf. En daar is een vensterkie by hom, met een binnenhof daar buiten. Ek lees vir jy een stukkie wat geskryf het. Daar sit een man by een klein tafelkie en skryf. Die vertrek is dof belig, en die mure dik, met net een klein vensterkie wat lig inlaat, waarin die man sy tafelkie geskuif het om beter te kan sien. Sy oë is nie meer so skerp soos 20 jaar gelede toe hy die trauma van blindheid moes gaan nie. Hy het 'n graad, is 'n geleerde man, maar hy het nie 'n werk of inkomste nie. Hy het 'n belovende loopbaan gehad, maar hy het nou geen vooruitsigte nie. Geen vrou of kinders, geen mense wat hom lief het hier naby hom nie. Hy is nie vrywillig hier nie, maar hy is 'n gevangene, hy is onder dwang. In 'n vreemde stad, onder 'n vreemde leier, tussen mense wat hom haat. Die wêreld om hom het mal geword. Daagliks hoor hy gerugte van moorde en marteling van goeie mense, en die leiers moedig die gepeupel aan om nog goeie mense te vermoor. Hy is ook 'n risiko om vermoor te word. Elke aand as hy gaan slaap, besef hy dat hy moontlik vanaand deur sy moordenaars gehaal gaan word. Maar as die son weer opgaan die volgende oggend en eerste lig hom deur die venstertjie begroet, dan sit hy reeds by die tafeltjie en skryf. Hy het geen toekoms nie, en sy verlede is vergete vir almal om hom. Nie veel om te wys nie. Hy het geen rede om op te staan in die oggend, en geen vooruitsig wanneer hy gaan slaap in die aand nie, behalwe vir sy tafeltjie pen en papier. Soms as die wind reg waai van die stadion af, dan ruik hy vuur en brandende vleis, met 'n amper soet suur teerachtige reuk, die reek van goeie mense wat wreed vermoor word, en hy hoor hoe die gepepel opstandig skreeu en gil in hul malle bloedlus. Die wêreld daar buite ken geen geregtigheid nie, het geen genade nie, en alles wat hy tot hiertoe verkondig het, vind geen ingang in die siele van daai mense nie. Gemeet aan elke sigbare maatstaf, het die man wat daar by die tafeltjie sit en skryf, niks oor nie, en niks om te wys vir 'n lewe van offers nie. Hy het nog altyd gepoog om die regte keuses te maak, maar geen van sy keuses het vir hom voordeel gebring nie. Hier sit hy vandag. Inteendeel, daar is niks vir hom oor nie. Wat skryf hy? Ons loer oor sy skouer terwyl hy skryf. Daar lê reeds etlike ander voltooide briewe gereed om opgetel te word deur die posdiens. Wat skryf die man met geen toekoms nie? Ons lees so 'n stukkie van die lang brief. Ons lees uit daai stukke brief so oor sy skouer. Hy sê in sy brief: Dien die meester, Omdat julle weet dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die meester sal ontvang. Ons lees, om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus. Ons lees, daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukking nie. Nou, iets pas nie mooi in wat hy skryf, en wat ons sien nie. Hy moedig ander aan om te volhard in die goeie, soos hy self goed gedoen het, want hulle sal 'n beloning ontvang, maar hy self sit in 'n tronk. Hy bid dat hulle hulle, wat buite die tronk is, nie sal moedeloos word, omdat hy binne is nie, maar hy self, wat van sy moed, hulle het hom vanoggend kom haal, en hulle die laaste ding wat hy nog gehad het, wat waarde gehad het, van hom weggevat, hulle het sy kop afgekap. Maar daar op die tafeltjie lê nog een brief wat hy geskryf het, net voor hy weggevat is vanoggend. Gisteraand het hy die brief klaargemaak, en ons lees 'n uittrekselkie uit daai brief. En hy skryf vir 'n Filemon, en bereid te gelyke tyd ook herberg vir my, want ek hoop dat ek op julle gebede aan julle geskenk gaan word. Dis dan tragies, die man wat hulle vanmôre sy kop afgekap het, en wat in die vorige briewe geskryf het, dat hulle moet nie moedeloos word nie, want as hulle aanhou goed doen, sal hulle beloon word, en daar kap hulle sy kop af, en hier vind ons uit in sy laaste brief, hy het eintlik maar gehoop, hy gaan vrygelaat word. En hy het vir Filemon gesê, kry so lank my kamer reg, want as hulle my vrylaat, gaan ek na julle toe kom. Maar hy het sy kop afgekap. Wat dit vir my sê is, dis heeltemal aanvaarbaar, dat ons hoop op wat ons wil hê. Al is ons gelowig, al lyk dit anderste, Paulus het gehoop, hulle gaan hom vrylaat, en hy gaan nog by Filemon kan kuier. Ons het die voorreg om te mag hoop. Ons hoop hoef om nie te steur aan wat die oë sien nie. Nou uit Job en die disippels se gevalle kan ons die risiko sien, dat ons gaan vra, gee Vader nie om nie, onthou julle wat die disippels gevra het, gee nie om nie. Dan lees ek vir julle Matteus 10 vers 16 tot 25. Nou wanneer ek het lees, ek gaan het gauw lees, en dan gaan ek vir julle sê, wat dit is wat ons hier lees. Hy sê, dis Yeshua wat praat, want daar, hy praat voor Paulus in die tronk gesit het. Hierdie is voor Paulus, hierdie is Matteus. Kyk, ek stuur julle soos skape onder die wolwe in. Wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duiwe, maar pas op vir die mense, want hulle sal julle oorlewer in aan regbanke, en in hulle sinagoges sal hulle julle gegeesel, dis martel vir die wat nie weet nie. En ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word om my ontwil. Ek slaan 'n paar gedeeltjies oor. Maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewer en die vader sy kind en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe. Hy sê dan daar, want julle gaan nog met die stede van Israel nie klaar kry tot in die einde van die wederkomst nie. Daar is baie stede. Vlug en gaan praat in 'n ander stad. Hy sê daar, hulle het my 'n afgod genoem. Kyk, hulle het gesê, hy is van Beelzebul. Hulle gaan sê, julle is besig met afgodery of 'n verkeerde geloof of wat ook al. Julle is nie beter as ek nie. As hulle gesê het, ek is besig met Baalse aanbidding, gaan hulle sê, julle godsdienst is ook verkeerd. Christus het dit reeds geweet, maar lees wat sê hy dan, vanaf Matteus 10 vers 28 tot 31, en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak nie, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liever wat die siel, sowel as die liggaam in die hel kan werp, en die een van hulle sal op die aarde val, en nie een van hulle sal op die aarde val, sonder die Vader se wil nie, en van julle selfs die hare van die hoof almal getel. Wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mossies. Wat lees ons eintlik hier? Wat lees ek hier? Ek lees die typiese gesprek, toespraak, laaste toespraak van 'n generaal, 'n goeie man, wat sy soldate seuns lief het, wat met hulle praat op parade voor hy hulle in die oorlog instuur. Want daar's oorlog. En die generaal sê vir sy soldate seuns, ek is vir julle almal baie lief. Julle is soos my kinders. Julle is soos my seuns. Vandag staan ons hier voor die oorlog begin. Ons het hierdie oorlog nie begin nie, maar ons moet hierdie oorlog veg. Vandag sê ek vir julle, gaan in die stryd in. Van julle gaan doodgaan. Van julle gaan seer kry. Maar ek wil hê julle moet weet as julle generaal, ek het julle elke een lief. Dit breek my hart wanneer julle my seuns seer kry. Gaan en veg die goeie stryd. Sal daai soldaat, wanneer hy veg en doodgaan in die loopgraaf, twyfel aan die liefde van sy generaal, omdat die oorlog hom doodmaak? Nooit. En dis wat ek, Yeshua hier sien, sê vir die disippels, ek stuur julle om hierdie stryd te gaan stry, en ek sê vir julle, dis 'n oorlog. Maar julle moet nooit in hierdie oorlog twyfel, dat ek julle lief het nie. Ek het die mossies, se veertjies getel, ek weet precies wat met julle gebeur, ek hou dit in my gedagtenis, julle moet dit onthou, wanneer julle in die stryd staan. Wat probeer die Satan vir die disippels sê, Christus gee nie om dat julle vergaan nie, wat probeer Elifas vir Job sê, God gee nie om nie, en God sê vir ons, ek gee om, maar dis 'n oorlog, ons moet die oorlog veg. Nou kyk ek na Paulus, in die voorbeelde wat ons gelees het van Paulus en Job, en ek dink myself, joh, Paulus laat het so makkelijk lyk. Hy sit daar in die kamerkie en hy skryf hier die brief, en weet, jy sien nergens dat Paulus in sy briewe in verskriklike interne stryd ingaan oor die waaroms nie. Hy bemoedig die gemeentes, en hy sê vir die ander is, julle moet my nie val, omdat ek in die tronk sit nie. Job daarenteen, het hierdie julle debat. En dit het my laat dink aan 'n ei en 'n naartjie. Jy het 'n naartjie se skil, sit los, is dit 'n goeie naartjie is, en jy maak hom so oop, en dan haal jy so met die hele skil af, en dan leid die vrug daar. Maar 'n ei, sy skil kom laag op laag af, en elke keer as jy een laag aftrek, traan jou oom meer. Nou, ons praat makkelijk van heiligmaking, ons ken die woord, ons sê, as ons wederbaar is, dan word ons in heiligmaking gesit, maar heiligmaking is niks anderste as die afskil van die vlees nie, totdat net die geestelike vrug oorbly. Job, sy skille is een vir een afgetrek, Paulus' skil is afgetrek en hy het sommer net so afgekom. En daar sit Paulus, 'n heilig gemaakte Paulus, wat glad nie meer die vlees het wat hom pynig nie. Hulle gaan sy kop afkap. Hulle sit hom in die tronk. Maar hy is die goddelike natuur van Christus soos hy daar sit. Hy ag die lewe nie meer nie. Maar Job, groot pyn, elke laagie wat afgetrek word. En ek dink by myself, kyk hierso wat sê Paulus in 'n brief, Filippense 3 vers 1 tot 15. Verder my broeders, hy het hierdie brief geskryf in die tronk. Dis een van die briewe wat hy geskryf het in Rome in die tronk. Verder my broeders, verbly julle in die meester. Dis vir my nie lastig om dieselfde dinge vir julle oor en oor te sê nie. My oulike hoe hy skryf. Hy sê, ek slaan bietjie oor na die rooi vont toe. Maar wat vir my wins was, daai skil, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, Ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my meester, terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry en hom in hom gevind te word. Daai skille lê daar. Dis afgestroop vir my, is okay. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus gegryp is. Ek vergeet die dinge wat agter is, ek strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry, want die hoë roeping van God in Christus. Laat ons allemaal dan wat volmaak is, so gesind wees, en as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. Daai Paulus wat in die tronk gesit het, wat vir Filippense hierdie geskryf het, was klaar afgeskil. Het was net sy vrug waar daar gesit het. En dis die groot verskil. Wil julle ook weet wat was Paulus' geheim? Is een ding om te sê om afgeskil te wees. Maar hoe gemaak wanneer die storm om jou toetrek? Daai man wat by die tafel sit, verstaan iets van volhard. Hy verstaan dat sonder die vol is daar net hard. Daar's twee lettergrepe in die woord. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word nie, dis wat hy sê. Om hierdie rede buig ek my knie voor die vader van ons meester, Yeshua, van wie elke geslag in die hemele en op aarde sy naam ontvang het, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees, in die innerlijke mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om, saam met al die heiliges, ten volle te begryp, wat die breedte, en lengte, en diepte, en hoogte is van wat? Van Christus se liefde. Wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word, vol kan word, tot al die volheid van God. Wat sê hy hier? En die gees word daar genoem. Hy sê, as julle deur die gees ten volle kan verstaan hoe lief God ons het, dan sal julle vol wees en nie leeg nie en sal volharding nie hard wees nie. Maar die groot, groot goue kabel waarin jy moet vasthou en die gees help daarmee, is hoe lief het God jou werklik. En die groot kabel wat gesny wil word deur die Satanse leuns van Elifas en van die disippels in daai skeid is, God gee nie om nie. Ek maak klaar. Geen mens kan die storm net deurstaan nie, jy kan nie in eie krag dit doen nie. Die man by die tafel het vir ons hierdie raad gegee. Eindelijk my broeders, word krachtig in die meester in die krag van sy sterkte, trek die volle wapenrusting van God aan. Sodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel, wat Elifas nie gedoen het nie, amper het die disciples daarin geval, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op. Julle ken die wapenrusting, ek slaan dit oor om tyd te spaar. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees en juist daartoe waak met alle volharding en smeking. Broers en susters, wat is in die gees bid? Van die Here het al gedoen en dit nie besef nie. Van die Here het ervaar, maar weet dit nie. Van die weet dit. In die gees bid is wanneer jou woorde opraak, maar jy volhard om te bid. Wanneer jy nie meer uit die storm uit kan weet wat om te vra nie, maar jy het die volharding om steeds te kniel voor God en woordeloos net voor sy troon jou hande vas te gryp en te kniel en jouself te ontledig, baie keer sonder 'n enkele woord. Wanneer jy so groot pyn ervaar, wanneer die skil van jou afgestroop word, dat al wat jy kan doen is om te weet, God is goed en hy is lief vir my, en te kniel, maar jy vind nie die woorde om met hom te praat nie. Dan bid jy in die gees. Dan is jy werklik in die oog van die sikloon. Nou jy weet, ek toe die laaste skyfie, Paulus is toe dood. En Paulus het geskryf in sy brief aan in die Filippense. Dit was sy hoop. Ons het ons daar gelees, hy het gehoop, hulle gaan hom vrylaat en hy gaan weer by Filemon kuier. Maar dit was die al hoop wat hy gehad het nie. Dit was Paulus' hoop. Maar Paulus het baie ander hoop gehad wat hy uitgespreek het in sy brief. Hy sê, en ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het. Hy is nog nie dood nie, hy sit nog daar, hy skryf het. So dat my boeie openbaar geword het in Christus, onder die hele keizerlike leiwag by al die ander, en die meeste van die broeders wat in die meester deur my boeie vertroue gekry het, en dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek, want ek weet dat dit deur julle gebed en die ondersteuning van die gees van Yeshua is, my tot heil sal strek, volgens my reikhalsende verwagting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd so ook nou, groot gemaak sal word in my lichaam. Hulle het sy lichaam gemiddeleer gekap. Of dit, deur die lewe of deur die dood is, want vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie, want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is vir my verre weg die beste. Dan gaan ek aan, alleenlik, gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien, dan wel of ek afwesig is, het Paulus vermoed, hy gaan miskien nie vrygelaat word nie. Ja, hy sê, okay, as ek julle gaan sien, maar as ek julle nie gaan sien nie, dan gaan hy aan om te sê, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vaststaan en een van siel staan, stry vir die geloof van die evangelie, en dat julle julle in geen opsig laat afskrik deur die teenstander nie. Ook nie as hy my kop afkap nie, ook nie as ek nie vrygelaat word nie, julle mag nie afgeskrik word nie. Nou wil ek julle vra, het die storm wat Paulus oorval het op die bevordering van die evangelie uitgeloop? Ons het nou net gelees, Paulus het gesê, dis my hoop. Het die gemeente wat na Paulus se dood vervolg is, doodgeloop, of het hulle meer en meer en meer geword en met meer vryvoedigheid begin spreek? Dis kom ons hier is. Is Christus groot gemaak aan Paulus se martelaars dood? Ons praat vandag nog daaroor. Paulus het verlang om heen te gaan na Christus toe. Dit het gebeur. Het Paulus se wens dat hy sou kon hoor dat die gemeentes hul nie laat afskrik nie, maar sou voortgaan en tot stand gekom het. Ja, so alles wat Paulus werklik gehoop het, het net so gebeur. Is Paulus teleurgestel in sy hoop? Nee. Die woord volhard kom uit ou Latijn uit, persevere. Dit beteken, per beteken baie, vol, en severe is severe, die Engelse woord sê dit, hard, brutaal, erg. Ons sou dit ook in Afrikaans kon sê as intens erg, of absoluut hard, of volkome geweldig. Ons allemaal word een of ander stadium geskil, so dat ons soete vrug openbaar word. As ons een narkeef is ons een ei, het ons baie la wat moet afkom, of gaan ons skil makkelijk af? Ons groei tot die beeld van Christus, soos die skille afkom, soms met pijn en trane, of is ons of lê ons daai skil sommer al vroeg af voor ons in die storm kom. Die vraag wat ons blootstel aan die eindelose debat aan die duiwel, waarom? Die storm moet verby, moet vermy word ten alle koste en doelbewus vervang word met die stelling nogtans. Wat ek daar sê is, ons het nou gesien, en dis wat ons mee afsluit, voor ek sê amen. Ons het gesien dat die vraag waarom is een hinderlaag. En ons het gesien dat geskil word, gaan ons geskil word. Ons het gesien dat ons moet eerder 'n narkie wees as 'n ei. Ons het gesien dat die Gees is die sleutel. En die vaste wete dat Christus se liefde vir ons alle ruimte vul. En ons het gesien dat as ons waarom wil vra, moet ons dit dadelik nie doen nie. En ons moet dadelik sê nogtans sal ek. En hiermee sluit ek af. Amen.